Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилея сёлета мы повторяем серию передач «На хвале свободы», якая гучала 10 годов тому. Передачи у нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвящена особному году с историей нашего радио. И сегодня про год 1993. Для микрофона автор Сергей Шупа. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвале свободы. 50 годов белорусского эфира без цензуры. Передача Сергея Шупы, присвеченная юбилею белорусской свободы.
В эфире белорусская программа «Радио Свобода».
1993 год. Американский конгресс и президент Билл Клинтон спробуют скоротить дефицит федерального бюджета Злучных Штатов. Этот крок мая непосредственный уплыв на деятельность «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». После 40 годов иснования зачиняется в угорская редакция. Комитет международного радиовещания США вырешил, что ситуация в Угорщине достаточно стабильная и особных информационных намаганий у этом керунку больше не потребуется. Значное скорочение зазнали так само чешская и польская редакции. Происнававши 8 годов, у 93-м годе зникла з эфиру афганская служба. И гэты крок был бадай что заучасный. Еще праз 8 годов яе доведется отчинять зноу. Зачинилось у гэтым годе и Нью-Йоркское бюро «Радио Свобода». Нагадаю, что белорусский отдел Нью-Йоркского бюро пережил свои зорные часины у 60-70-х годах, коли там у розные часы сярод іншага працавали Антон Адамович, Ян Запрудник, Станислав Станкевич, Витаут Кипель, Наталья Арсеньева. У 1993 годе белорусская редакция рыхтавала одну оригинальную годину эфиру, якая упершыню выходила в эфир о 5 године увечеры и полторалася о 8 и о 10 године, а так само наступной раницей. Что раз более материалу досылалася з Менску, яны гучали у штодённой сталой рубрицы «Вестки из белорусских городов и вёсок». Сярод інших сталых перадачаў беларускай свабоды ў 1993 годзе анталогія беларускай эміграцыйнай паэзіі Алеся Васілеўскага, мова ў жыцці краіны Сержука Соколава-Воюша, дыялёг, агляд пошты Асі Ігнацёнак, рэлігійныя гутаркі Кастуся Бандарука, нататкі чалавек і грамадства Сакрата Яновіча, вандроўкі па Вільні Лявона Луцкевіча. З гістарычнымі перадачамі выступалі Паўла Урбан і Мікола Іваноў. Матэрыялы пра жыццё беларусаў у эміграцыі рыхтаваў Вітаўт Кіпель. На пачатку 90-х гадоў мюнхенскую каманду беларускай свабоды папоўнілі некалькі новых супрацоўнікаў. З Менску прыехаў Александр Лукашук, з Уроцлаву Мікола Іваноў, з Чыкаго Кастусь Бандарук, з Нью-Йорку Богдан Андрусішын, беларускі журналіст і спевак, вядомы шмат каму з нашых слухачоў пад імем Данчык.
У эфиры белорусская программа «Радио Свобода».
Сегодня Данчык, а на наших хвалях он выступал так само под псевдонимом Максим Лукашевич, гость нашей передачи. Данчык расповедая про то, как лёс привел его у белорусскую редакцию «Радио Свобода».
12 лютого была моя 12-я годовина на радио, так я как раз это вспоминал. Это началось со звонка Янки Запрудника. И он мне позвонил, что мы тогда были соседи по праце, бо я працевал шефом отдела кадров в коммерцийной фирме на 51 і Бродвей, а радіосядіба тоді була на 57 і Бродвей Нью-Йорковська. І раптом запрудник мені позвонив і запросив на обід. Я кажу, ну добре, годину маю. І він прийшов з Адамом Акулічем і мені таку пропанову, яка мені просто цілий світ перевернула, бо я ніколи об цьому не думав. Вельми щасливо працював там, де працював. І ніколи не думав міняти працю. Справа була, що Янка сходив на пенсію і звонялася місце. Пропанова була, що я просто переїду 6 кварталів уверх на 57-ю з 51-ї вулиці. Так я думав, це не так страшно. Поглядів, що там все ж таки мені не вельми подобалось, там нудновато було, гэта сядзіба у Нью-Йорку так тихо, мало людей, і я думав, що все ж таки заўсёды, якая б не была праца, калі ты заняты і заангажаваны ў працы, так час ляціць хутчэй, і я все ж таки думав, што гэта не будзе для мяне вельмі цікава. Аднак, каб наогул дастаць гэтую працу, трэба было ехаць у Мюнхен на інтэрв'ю. Я сабе падумаў, чаму мне не пракатацца ў Мюнхен, і поехал туды, і мне там якраз вельмі спадабалось, бо там вельмі шмат людзей было, неяк больш адчувальна было, што это журналістычная установа, і думаў, што цікава будзе. Так і здарылася, што яны урэшце рэш не хацелі мяне, каб я ў Нью-Йорку працаваў, а толькі ў Мюнхене. Ну і тады трэба было вырашаць, бо гэта вельмі вялікая змена, вельмі неспадзявана было. Я вельмі любіў Нью-Йорк, і ясна сям'я, і сябры, і цэлае жыццё ў Нью-Йорку, і ніколі не думаў, што я апынуся ў Еўропе. Хоць незадоўга перад гэтым я хадзіў да гадалкі, і яна мне сказала, што будучыня мая ў Еўропе, я думаю, ага. І так і здарылася. Так што тады я, ну, праз некалькі месяцаў, гэта было мнеце ў верасні 91 году, а ўжо з лютага 92 я прыехаў у Мюнхен. І быў вельмі, вельмі незадаволены.
Да гутаркі з Данчыкам мы вернемся крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1993 году. Гучыць верш Наталлі Арсеньевай «Імкнуць дні» у выкананні аўтаркі.
Імкнуць дні, імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, няўтомна, няўлоўна, без смеху, без сыці. Ды люба душу непакоем дражніць, осенней тревогой трымтеть, золотиться. Кто ведая, може покутай, нудой нам был бы дедовский спокой ти покора. И у счастья, и с прагой дикой, молодой, шукали б мы дробных аскепочков гора. Сегодня принамси, живем за правды мы и каждую думкой, и каждым имкненьем. Не треба нам правды з маною гадіць, не рупіць, мы грешныя болей ці меней. Над шчасце і тое інакшае ў нас, не сон супакойны, а чын і змагання. Інакшаю утехай нас поіць вясна, інакшай тугою нас восені ранять. І тяжко наш словкам пустым спадманіць, спаіць палыном мест купальскага зелля. Імкнуць, як на ветразях шпаркія дні, у лепшае заўтра дарогу нам сцеляць.
Эфіры беларуская праграма «Радио Свабода».
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1993. Праз колькі хвілінаў мы вернемся да ўспамінаў Данчыка, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1993 годзе. Палітыка. Прэзідэнтам Чэхіі абіраецца Вацлаў Гавэл. Уваходзіць у дзеянне Маастрыхцкая дамова, утвараецца еўрапейскі звяз. Дасягнутае ізраільска-палестынскае пагадненне. Расійскі прэзідэнт Ельцын здушыў паўстанне ў расійскім парламенце. Расія аднаўляе двухгаловага арла ў якасці дзяржаўнага герба. Кітай парушае мараторый на ядзерныя выпрабаванні. Навука і тэхналогія. Універсітэт Джорджа Вашынгтона абвяшчае пра паспяховую спробу кленавання эмбрыёна чалавека. У Прынстонскім універсітэце ажыццяўляецца наймагутнейшая ў свеце рэакцыя расшчаплення атама сілаю 3 мільёны ватаў. Літаратура. Нобелеўская прэмія прысуджаная амерыканскай пісьменніцы Тоні Морысон. У 1993 годзе паміраюць пісьменнікі Энтоні Берджэс і Уільям Голдінг, рэжысэр Федэрыка Феліні, музыкі Френк Запа і Дызі Гілеспі, акторка Одры Гепберн, танцор Рудольф Нурыеў. Песня году «Ace of Base – The Sign». А зараз зноў вернемся да ўспамінаў. З роднага Нью-Йорку Данчык прыехаў у Мюнхен.
Адразу, як толькі прыехаў, думаў, з Нью-Йорка, з гораду, які ніколі не спіць, прыехаў у горад, які мне здавалася заўсёды спіць. Яшчэ такое надвор'е было, зіма, і такая нейкая прывезлі мяне на вуліцу, дзе кватэра была, такая глухая, нейкая ні чалавека не бачыш, і я сабе падумаў, не, па-перше, ніхто, а чаму мяне ўзялі? Таму што я ўсё ж такі журналістыку скончыў і меў гэтыя мовы, украінскую, беларускую, крыху расейскую. Так што я надаваўся на гэтую працу, але ніхто тады не хацеў з Амерыкі ў Еўропу ехаць. Наогул не было кандыдатаў. Усе рукамі і нагамі адбіваліся. Ну так знайшлі мяне. І я сабе падумаў, окей, ну чаму мне не папробаваць? І я сабе сказаў, добра, 6 месяцаў, я паеду на 6 месяцаў, і калі будзе недобра, так ад'еду. Але ясна, што ўжо як пабыў там 6 месяцаў, тады яшчэ кажу, ну яшчэ 6 месяцаў. Такім чынам 12 гадоў ўжо я адсвяткаваў. Я быў у Мюнхене, можа, 2-3 разы да гэтага, і мне вельмі падабалася там. Але заўсёды кажуць, па-нямецку кажуць, it's a nice place to visit, but you wouldn't want to live there. Што добра прыехаць з візытам, але не хацеў бы там жыць. Мне ўсё ж такі не спадабалася у Мюнхене. Ясна, што вельмі прыгожая краіна, і наваколля, і гэтыя горы, і Альпы. Але мне просто лад жыцця не спадабаўся. Мне не спадабалася тое, што нема сервісу. Нідзе ў крамах, як ты ходзіш у крамы, табе не пакуюць. Я быў здзіўлены, я стаяў у гэтым супермаркеце і стаю, і нема ветлівасці той, што ў амерыканцаў ёсць. Крамы зачыняліся, ты працуеш да 5-й, да 6-й, а ты выходзіш, калі ў цябе нема жонкі ці служонкі, так ты тады не ведаеш, што рабіць. Вуліцу прахажу, якая абсалютна нема машыны, нідзе ў два бакі глядзіш. На чырвонае перахожу, колькі разоў мяне спыняли. Раптам вылазяць гэтыя міліцыянты, спыняюць гальт. Так мне гэта просто смех праў. І смех, і плач, бо я падумаў, што я прыехаў нейкі Савецкі Саюз. І я памятаю, як мне бацькі казалі, як я выезжаў у Европу, мне казалі, што не думай, што немцы гэта такія, як амерыканцы. Я сабе, пра што яны гавораць? Ну, гэта ж заходняя Европа.
Данчык распавядаў, як 12 гадоў таму яго сустрэла нямецчына. А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент хронікі падзеяў у Маскве на пачатку кастрычніка 1993 году.
Нядзеля 3 кастрычніка, 15 гадзінаў. Прокамуністычна настроеныя натоўпы, якія ў суботу падпалілі барыкады і блакавалі рух у цэнтры сталіцы, збіраюцца на плошчы кастрычніка ля помніка Уладзіміру Леніну. Демонстранты атакуюць кордоны міліцыі і прорываюцца да Белага дому. 15 гадзін 50 хвілін.
До натоўпа звертаецца Александр Рудской і заклікае дэманстрантаў атакаваць маскоўскую мэрыю і тэлецэнтр Астанкіна. 16:27. Грузавік прабівае шкляны ўваход у будынак маскоўскай мэрыі.
Неделя, 17:38. Некалькі захопленых бронетранспортеров и грузовиков под червоными стягами накировывается до телецентра Останкина. 17:51. Президент Ельцин уводит у Москве надзвичайное становище. Представник пресс-центра президента России заявляет, что Ельцин полностью контролюет войски российской армии. 17:56. Для телецентра чується стрельба.
19:31. Первый канал телебачення перепиняет трансляцию. Працює только другий канал российского телебачення. Передача ведется с запасной студией. Приходит повідомлення об уваходе в Москву танковых частей гвардейской кантемировской дивизии. По Белом доме ведется огонь с танковых гармат. Стрельба идет и с будинка парламента.
12:10. Александр Рудской заявил, что те, кто хочет покинуть будинок парламенту с белыми стягами, могут это сделать. Поведомление было передано телекомпании CNN. По словам министра обороны России Грачева, парламент будет захоплен еще до надыходу ночи.
А поудні, поводле московского часу, узнавіла працу телебачення Останкіна. Першая программа новинок почалася со звороту президента Ельцина, який раней передавався российским телебаченням на частку країни. 15:00. Міністр оборони Росії Грачов прибыл у будинок парламенту. У повідомленнях з Москвы говорится, что Грачов, видовочно, будет вести с депутатами переговоры.
18:30. Большая частка людей, что находились у Белым доме, сдалися. Российские солдаты займают нижние поверхи будинка. Верхние поверхи российского парламенту после обстрелу танковыми гарматами, охопленные полымем. Стрельба с Белого дому спынилась с надыходом темры. Однако стрельба почалась с будинков вокруг российского парламенту.
7:00 вечера приходит первое повідомлення об тем, что Александр Рудской и Руслан Хасбулатов арештованы и находятся в зняволенні. Об этом поведомил помощник президента России Руриков. У интервью телекомпании CNN он заявляет, что Хасбулатов и Рудской арештованы каля 6:00 по воле московского часу и перевезены в безопасное изолированное место. По словам помощника Ельцина, персональную безпеку Рудского и Хасбулатова гарантовало одно из заходнеевропейских посольств у Москве. Арештованные, поведомил помощник президента, будут допытаны и станут перед судом.
В эфире белорусская программа «Радио Свобода».
На хвалі свободи. 50 гадоў беларускага ефіру без цэнзуры. Год 1993. Год у Беларусі. Верховный совет прымае закон об приватизации. Республика Беларусь долучилась до международной домовы об непоширении ядерной зброи. У Менску широко отбылись урочистости с нагоды 75-й годовины Белорусской Народной Республики. У Менску прошел первый съезд беларусов свету. Беларусь наведал президент США Билл Клинтон. Выводятся из ужитку советские рубли, соступившие место белорусским грошовым знаком, называемым у народе «зайчиками». Нагадаю, гость нашей сегодняшней передачи Богдан Андрусишин Данчик, який працює у белорусской редакции нашего радио от 1992 года. Сегодня мы уже чули Данчикове уражение от Мюнхену, а зараз про то, как ему жилося и працевалося у Празе.
Прага якраз, от я так само думав, як уже у Мюнхені були, ну, привик, все, і тоді казали, ну, Прагу їдем, я собі думав, як це Прага, тільки от зміни такі, але я побачив, що Прага 10 років після заняпаду комунізму, куди лягчей американцу було і ось жити, чимсь у Мюнхені. Я думаю, що у Мюнхені от це соціалістичне, от це економіка, social welfare state, що мені просто це все було так дивно и неприемно и незручно. А у Чехии некие люди, может, ближайший народ до белорусов. И Чехии подобаются больше и стиль життя, и город чудовный, такие на редкость у свете. А что до працы, так одразу это было вельми тяжко мне, бо сама я вагался ти ехать у Европу и на радио, но бо боялся, что я тады, коли я там могу застрать, и я тады буду зусім адлучны ад амерыканцаў, ад маёй краіны, ад усяго, што я ведаю. Так фактычна і здарылася, але ясна, што для мяне гэтая праца была цікавая. Куды больш цікавая гэтая прапанова на беларускім радыё працаваць, чымсьці у кадравым аддзеле ў фінансавай фірме. Гэта безумоўна. Так што праца спачатку была цяжкая, бо ў мяне была такая штодзённая беларуская мова. Нават тут перакладаць з ангельскай, сказать, что так вот эти термины и все. Это все не так было легко, и тогда на машинце я вельми хутко писал, однако только латинским шрифтом. Так что я памятаю вот этот первый месяц, я просто каждый день после працы сидел и выучал, как всеми пальцами на белорусской машинце писать. Так такие были вот просто такие элементарные речи, которые треба было подгонять. Але сама праца цікавила меня, и теперь, как я гляжу на гэтыя гады ў Мюнхене і параўноўваю, якая тады была праца там, якая у нас праграма была там, а якая на сёння ў сэнсе проста аб'ёму працы і тое, што мы маем цяпер бюро і поўна корэспандэнтаў і тэхналогія, якія поступы ў тэхналогіі, інтэрнэт-сайт. Так гэта проста Мюнхен 8 гадоў таму назад, это было 14-е стагоддзе, параўнаць з Радыё Свабода беларускай службай тое, што яна ёсць сёння.
Пра сваю працу на Свабодзе ў Мюнхене і Празе распавядаў Данчык. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы Лявона Луцкевіча «Вандроўкі па Вільні».
Про житё сям'і Ластоўскага ў доме на Завальнай вуліцы 7 успамінае старэйшая дачка Вацлава Ластоўскага Ганна. Яе ўспаміны апублікаваны ў зборніку Акадэміі навук Літвы «Літаратура і мова» ў Вільні за 1962 год. Сёння мы пачуем першы і бадай адзіны кароткі фрагмент гэтых успамінаў у перакладзе на беларускую мову. Яна піша: «У 1912 годзе бацькі пасля летняга водпуска вывезлі мяне ў Вільню. Наша памешканне ў Вільню было маленькае, усяго з аднаго пакою, каторага вакно ўпіралася ў сцяну супрацьлеглага дому. У кухні, якая зусім не мела вакна, праз увесь дзень гарэла электрычнасць. Наша памешканне было пры беларускай кнігарні. У кнігарні часткова змяшчалася і рэдакцыя беларускага часопіса «Наша Ніва», у якой працаваў бацька. Пры кнігарні ў вялікім падвале быў склад кніжак. У ім уздоўж сцен былі паліцы з пачкамі неапраўленых кніг. Частка ляжала наўпрост на зямлі, і яны часам замянялі крэслы. Пасярэдзіне стаяла невялічкая круглая печка, якую прапальвалі вечарамі ды грэлі на ёй гарбату. Тут вечарами и заходились знакомые батьки, бо наша кватера была тесная, и як дети клались спать, так сторонним не было места, каб зайти. Сюда приходил белорусский поэт Янка Купала, письменник Змитрок Бядуля, письменница тетка Пашкевичанка. Приходила и моя тетка Зося, часом заглядал и добрый тетчин сябра Людас Гіра. Сталыми гостями были две молодые девчины – Уладзя Станкевичанка и Констанция Буйла. Девчаты так само активно удельничали в литературных дискуссиях. К тому часу уже был выдаден первый сборник вершов Констанции Буйла, а Уладзя Станкевичанка працавала у дитячем садку и писала оповедание для детей. Письменники, что збирались у подвале, читали свои новые творы, делились поглядами. У подвале было притульно, от печечки разыходилось приемное тепло, электричная лямпа моцно осветляла помешкание. Часами на печечке заместо горбаты варилась у саганя бульба, якую ели с солеными огурками, а поселяцом, бо налепши почастунок ни у кого не было сродков.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача Сергія Шупи «На хвалі свободи», присвячена 60-годдю нашого радіо. Наступну передачу, присвячену 1994 году, слухайте завтра.